თავის უფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემა წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ გადაცემას უძღვი მე ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ყველაზე ძველი რუბრიკა არის ჰაბენტ სუა ფატალიბელი, ანუ წიგნებსაც თავისი ბედი აქვს და დღეს ვილაპარაკებთ ევროპული ლიტერატურის პირველ ძეგლზე და მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ პირველ ძეგლზე, ჰომეროსის ილიადაზე. ჰომეროსზე ჩვენ ვისაუბრია, განსაკუთრებით ჩვენ გვაინტერესებდა მისი მიმართება ისტორიასთან, ამიტომ ამ ნაწილზე ახლა როდინდელი ამბები აისახა ილიადაში მე არ ვილაპარაკებ, უფრო ვილაპარაკებ იმაზე, როგორ არის დაწერილი ეს გასაოცარი პოემა. მოგესალმებით, ილიადა ეს არის ტროის ომის ციკლის მითების ერთ-ერთი მთავარი ნავსაყუდელი, სადაც თავი მოიყარა უამრავმა მითმა ამ უზარმაზარ ომზე, რომელსაც ბერძნების ცხოვრებაში ასეთი დიდი როლი შეასრულა. და აღარ დავიწყებ იმაზე კამაც, ისტორიკოსები ამაზე რა ამბობენ, რამდენად დიდი იყო თუ არ იყო დიდი ტროის ომი, როდის იყო და სხვა. ეს არ არის ჩემთვის ახლა ამ წუთას მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის, როგორ შეიძლება მწერალი მიუდგეს ესეთ დიდ თემას, როგორიც არის ომი, რომელიც გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი ომია. მითუმეტეს, ეს არის მწერალი იმ ქვეყნისა, რომელიც მის შემდეგ შეასრულებს ამ გასაოცარ მისიას, გააჩერებს აზიას ევროპის საზღვართან და არ შეუშვებს სპარსეთს ევროპაში. ანუ ფანტასტიკური ამოცანა შეასრულეს ბერძნებმა ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეში და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ამოცანა არავითარ შემთხვევაში ვერ შესრულებოდა ბერძნებს, რომ ჰომეროსი არ ყოლოდათ, ბერძნებს, რომ არ ესწავლათ ომი და ვაჟკაცობა. მარტო გამჭრიახობით, მარტო მათემატიკით, მარტო ვაჭრობით და თუნდაც თეატრის შემოქმედებით საბერძნეთი იმ ფუნქციას, რომელიც მან უზარმაზარი ფუნქციას რომ გააჩერა, არ შეუშვა სპარსეთი ევროპაში, ეს ერთი, და მეორე ჩამოაყალიბა თანამედროვე ევროპა. იმიტომ რომ თანამედროვე ევროპა, როგორც ხანდახან ამბობენ ხოლმე, სამ ბორცვზე არის ჩამოყალიბებული. ეს არის აკროპოლისი, ეს არის კაპიტოლიუმი და ესაა გოლგოთა. ბოლო ხანებში გოლგოთა ნელა ჩამოაცილეს ამას და ამბობენ, რომ ორი ბორცვია ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ ორი ბორცვში რა იგულისხმება? საბერძნეთმა რაღაცა მისცა ევროპას და რომმაც რაღაცა მისცა ევროპას. საბერძნეთმა ევროპას მისცა თავისუფლება, რომმა ევროპას მისცა კანონი. რომელი ამასგან უფრო მნიშვნელოვანი თქვენც იცით და მეც ვიცით, ტყუილად არ მოხდა ისე, რომ როდესაც საბერძნეთი გათავისუფლდა ამჟამად თურქეთის ბატონობისგან, მათ დროშა დაჭირდათ და ამ დროშას აქვს 9 ზოლი, თეთრი და ცისფერი ზოლები, სხვა არის ამით სიმბოლიზებული, და თეთრი ფერი, რომლითაც საბერძნეთი ყოველთვის გამოირჩევა, სახლებს კირით ხებავენ ხოლმე, და თეთრი და ლურჯი, ეს არის საბერძნეთის ფერები. იქ 9 ზოლია, იმიტომ რომ სიტყვაში ელევთერია, რაც ნიშნავს თავისუფლებას, არის 900. საბერძნეთი ესა თავისუფლების სიმბოლო, საბერძნეთი ეს არის ევროპული ღირებულებებში დემოკრატიის, თავისუფლების და ყველაზე უფრო მთავარი ადამიანის შემოტანი ამ ღირებულებებში. და ეს ყველაფერი იწყება ჰომეროსით. ჰომეროსს ჰქონდა ამოცანა, მას უნდა აღეწერა დიდი ომი. ეს დიდი ომი მოსაყოლად ვიცით როგორც არის, აქვს მას თავისი დასაწყისი აბსოლუტურად ლოგიკური და აქვს მას თავისი ასევე აბსოლუტურად ლოგიკური დასასრული. კაცმა რომ თქვას, ტროის ომი იწყება იმით, რომ ბერძნებს ყავდათ უზარმაზარი ღმერთი ზევსი, რომელსაც ჰქონდა დიდი ფუნქცია, ის იყო ადამიანთა და ღმერთთა მამა. და როგორც მამა, იგი მუშაობდა ამ საკითხებზე. მუშაობდა იმას ნიშნავს, რომ ლახან ადამიანთა მამაც იყო, ადამიანებსაც აჩენდა ხოლმე როგორც მამა. ანუ ზევსი სრულიად კანონიერად, სრულიად გამომდინარედ მისი საქმიანობიდან, მისი რელიგიური და მოვალეობიდან საყვარლებში დადიოდა ხოლმე. ეს არ მოსწონდა მის მეუღლეს ხერას, რომელიც ამავე დროს მისი და იყო, მაგრამ ეს ვერ დაუშლიდა ზევსს თავისი ფუნქციის შესრულებას. თავი მინდა ვთქვა, რომ ზევსისთვის ქალები არ იყო ატრიბუტიკა. ზევსს არ ჰქონდა ძირითადი საქმე და კიდე იყო ქალებში ერთობოდა. ასე არ იყო. და დიდი ღმერთი იყო და სარგებლობდა თავის. ის გილგამეში კი არ იყო, რომ რაღაც ომები მოიგო და ამიტომ დაიმსახურა პირველი ღამისუფლება. არა. არა, ზევსის თავარი ფუნქცია არის სწორედ ეს. ანუ ეს არ არის მისი ატრიბუტი, ეს მისი სუბსტანცია, ეს მისი არსია. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი ისტორია ვიცით ზევსის სიყვარულების. ასე გაჩნდა დიონისე, ზევსმა საყვარლისგან გააჩინა და მერე იცით რა ტრაგიკული ბედი ეწვია ამ საყვარელს და ზევს მოუწია ნახევრად შობილი ბავშვის ხელახლაშობა. ასე შვა ზევსმა ათენა, სადაც დედამისის გადაყლაპვა მოუწია და მერე მისი თავიდან დაიბადა ქალღმერთი ათენა. ასე შვა ზევსმა უდიდესი ბერძენი გმირი ჰერაკლესი. ასე შვა კიდე ბევრი ვინმე ზევსმა, ძალიან ბევრი ვინმე და ასე შვა მან მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ქალი ყველა დროის. ეხლა თქვენ შეიძლება იკითხოთ, რომ კი, მაგრამ ჰომეროსი როგორ აღწერს მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ქალს, იმის მე რამდენი დრო გავიდა და იქნებ დაიბადენ უფრო ლამაზები. არა, საქმე ის არის, რომ ლიტერატურაში უფრო ლამაზი ქალი ვერ დაიბადება. იმიტომ რომ ჰომეროსმა დაიკავა ეს ადგილი და თქვა, რომ მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ქალს ჰქვია ჰელენე. როგორ მოხდა ეგ ამბავი? მოგეხსენება, თქვენ ქალის სილამაზის უამრავი განსაზღვრება არსებობს და ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული განსაზღვრება არის, რომ ფიზიკურად, ასე ვთქვათ, არის ნიშნები, რომელიც ქალის სილამაზეს მიუთითა და ერთ-ერთი ასეთი ნიშანი არის მაღალი ყელი. მაღალი ყელი, მაღალი მკერდი, ასეთი და ისეთი ფეხები უამრავია მოგეხსენებათ ნიშნები, მაგრამ მაღალი ყელი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და იყო ერთი ლამაზი ქალი ლედა, რომელსაც მაღალი ყელი ჰქონდა და თავის იმის გამო, რომ თავისი თავიც მოსწონდა და იმის გამო მაღალი ყელი მოსწონდა, მას განესაზღვრა ფუნქციურად, რომ უნდა ყვარებოდა გედები და უყვარდა გედები. ზევსი მას ეწვია გედის სახით. გედს გედად ეწვია. უნდა ვთქვათ პირდაპირ, ზევსისთვის ეს მეტამორფოზები პრობლემა არ არის. როცა ვამბობ ზევსი, ვიღაცას წარმოუდგენია ზევსის ქანდაკება. ანუ ის, რომელიც ძალიან გავს ადამიანს. ეს არ არის ზევსი. ეს არის ზევსის ერთ-ერთი გამოვლენა. ეს არ არის მისი ნამდვილი სახე. ანუ პირდაპირ რომ ვთქვათ, ზევსი არ არის მაინდამაინც ადამიანის მაგვარი. ზევსის ძირითადი სახე, ნამდვილი სახე არის ელვა, ცეცხლი, რომელმაც დაფერფლა სხვა ჩვილის ერთი ქალი, რომელმაც გულუბ ყვილოთ თხოვა ნამდვილი სახით მეწვიეო. თვითონ ამას ვერ მოიფიქრებდა ჰერამ ეჭვიანმა, ზევსის ეჭვიანმა მეუღლემ ასწავლა და ასე დაიღუპა სემელე და ასე კინაღამ დაიღუპა დიონისე, ასე კინაღამ დარჩით ღვინისა და თეატრის გარეშე, მაგრამ ზევსმა თავისი პირმშო გადაარჩინა. ამიტომ ზევსს, ჩემგან და ბევრი ადამიანისგან განსხვავებით, ზევსს იშვიათად მოუსმენია ბერძნული სიტყვა უ, უკ, უხ, სხვადასხვა ფორმითა ეს სიტყვა ცნობილი. არა, არა, არ მოუსმენია, იმიტომ რომ ქალები მას უარს არ ეუბნებოდნენ. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არა მან მიიღო ჩვენი თანამამამულისაგან, მედეასაგან, რის გამოც მედეას მუდმივად ჰქონდა ჰერას მხარდაჭერა, ზევსის მეუღლის მხარდაჭერა, იმიტომ იმან იცოდა, რომ მედეამ ზევსს უარი უთხრა. ზევსი ძალიან უცნაური ღმერთია. იმ ქალებს, რომელიც მას მოსწონდა, მაგრამ რაღაცის გამო მათთან არ გაუვიდა, ის განსაკუთრებულ პატივს სცემდა. ამიტომ შეიძლება მივხვდეთ, რატომ გადარჩა მედეა ამდენი დანაშაულის შემდეგ. შეიძლება მას ზევსის მხარდაჭერაც კი ჰქონდა, არა მარტო ჰერას. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ზევსმა ამოიღო მიზანში ლედა. მან იცის ქალების თავისებურება, ახალგაზრდა ქალების თავისებურება. მან იცის რომ ახალგაზრდა ქალებს უყვარს ცხოველები, ფრინველები, ზოგს კატები, ძაღლები, ახლა კატები ნაკლებად ეცოდნებოდა ზევსს, იმიტომ ბერძნებს კატა არ ყავდათ, მაგრამ სინდიოფალა ყავდათ კატის ნაცვლად, დედოფალას რო ეძახით ჩვენ, ძალიან საინტერესო ცხოველი. და იცოდა რომ აი დაბალბეწვიანი ცხოველები მოძრაობთ, მაგალითად ევროპე რომ მოიტაცა ხარის სახით ეცვლიანი, ერთხბო მერე ხარი. და სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვანაირად მოქცეულა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, ლედას ეწვია გედის სახით. ამ სიყვარულისგან ლედამ გააჩინა შვილები, ოღონდ გააჩინა ძალიან უცნაური გზით. კვერცხი დადო და ამ კვერცხიდან გამოიჩეკა ოთხი არსება. ამ ოთხი არსებიდან სხვადასხვა თეორიით ზევსისა იყო ან ერთი, ან სამი. არ არსებობს თეორია, რომლის მიხედვით ზევსის შვილი იყო ჰელენეს ტყუპის ძალი და კლიტემნესტრა. დანარჩენები ყველა, ყველაზე არის ფაქტი, მოცემულობა, რომ შეიძლება ღმერთები იყვნენ, შეიძლება არა. ჰელენე რომ ნამდვილად ზევსის იყო, ეს დადასტურებულია. ანუ ჰელენე არის ზევსისა და ლედას ასული, რაც შეეხება მის ძმებს, კასტორსა და პოლუქს, ანუ კასტორსა და პოლიდევკეს, იმიტომ რომ ორი სახელი აქვს პოლუქს, პოლუქსი და პოლიდევკესი, ესენი არიან ეგრეთ წოდებული ზევსის ვაჟები, დიოსკურები. ჩვენ კარგად ვიცნობთ ამ სახელს, იმიტომ რომ სოხუმს ერქვა დიოსკურია, მათი სახელობის ქალაქი ჰქონდა ჩვენ. შავი ზღვის სანაპიროზე ბერძნების დაარსებული ბუნებრივია და მათი მიცემული იქნებოდა სახელი. ესენი ჰომეროსთან მოკვდავები არიან, მაგრამ მერე უკვდავები არიან. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგად თეორია აისახებოდა ასე, რომ ზევსისა და ადამიანის შვილის დაახლოებით 3/4 ღმერთი იქნებოდა და 1/4 ადამიანი. თქვათ ნახევარი არა. სოჭო გილგამეში მაგალითად ამბობს, მე 2/3 ღმერთი ვარ და 1/3 ადამიანი, მაგრამ ვინაიდან გილგამეშის მერე გაიზარდა ღმერთის ფუნქციები. მე ვფიქრობ, აქ ოთხეული იმიტომაა წარმოდგენილი, რომ გვითხრანო, აქ ამ ოთხიდან ერთი არ არის მისი და დანარჩენი ზევსისა. ძველ მითში ეს აუცილებლად ასე იქნებოდა, ჩემი აზრით. აი დაიბადენ ეს ბავშვები, ნუ ახლა ვის რა ბედი ეწია, აღარ გაუყვები საქმეს, მაგრამ ტროის ომამდე ჯერ კიდევ შორია. მაგრამ ამის გარეშე, კვერცხის გარეშე შეუძლებელია იმ მომის წარმოდგენა, ამიტომ რომაულში გაჩნდა გამოთქმა ab ovo, ლათინური გამოთქმა ab ovo ნიშნავს კვერცხიდან, როცა გვეუბნებიან დაიწყე თავიდან, გვეუბნებიან დაიწყე ab ovo. მერე ეს გამარტივდა ძალიან და მერე ითქვა ab ovo usque ad mala, კვერცხიდან ვაშლამდე. ეს საუზმე არის. საუზმეს იწყებენ კვერცხით, მოხარშულით და ამთავრებენ ვაშლით თითქოს, მაგრამ არა, ab ovo-ში თავიდანვე ჩადებულია ლედას კვერცხიც ამ. ანუ თუ რაღაცა გინდა თავიდან, უნდა დაიწყო კვერცხიდან. ჰომეროსი არ არის ასეთი კაცი. არ დაიწყო კვერცხიდან. საერთოდ ლედას ისტორია და კვერცხი და ამბავი მასთან არ არის. მაგრამ ისე ამბავი ნამდვილად ასე იწყება. ანუ ჰომეროსი მოიქცა ისე, როგორც მერე მისი დიდი მოსწავლე და ძალიან სერიოზული მიმბაძველი და შთამომავალი პოეტი ვერგილიუსი იტყვის, ის შევიდა ინ მედიას რეს, ანუ საქმე შუაგულში და შუაგულიდან დაიწყო ამბის აღწერა. მე ვიტყოდი, რომ შუაგული საკმაოდ ბოლოსკენ წავიდა, იმიტომ რომ ტროის ომი 10 წელი გრძელდებოდა და აი 10 წლის მეათე წელი აირჩია ჰომეროსმა, იქიდან აიღო 50-ზე მეტი დღე და ის აღწერა მარტო და ასე აღწერა ეს ამოდენა ომი დასაწყისიან დასასრულიანად, თუმცა ამ ომის არ დასაწყისი აღუწერია პირდაპირ და არ დასასრული. ანაირი აღწერა ომის, თუ არ დასაწყისი, არ დასასრული, არც მიზეზები, არაფერი არ არის, ყველაფერი არის, ოღონდ ისე არ არის, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენთ. ჩვენი აზროვნება არის ხაზოვანი. ანუ ამოდაი 1000 1941 წელს შემოიჭრა ჰიტლერი, უპასუხა ესე, მოსკოვი უკან დაიხია, 39-ში მსოფლიო ომი დაიწყო, 45-ში დამთავრდა და ასე შემდეგ. და თუ ვინმეს აღწერა უნდა, შეუძლია დაიწყოს 1939 წელი, თქვათ, რომ ან ჰიტლერის დაბადების დღიდან, რომ მოვიდნენ დალოფლებაში და ნენელა როგორ იპყრობდა ხელისუფლებას და არ არის ასე ჰომეროსთან. არ აინტერესებს ასე ამბების აღწერა, მე ვიტყვი რატო. ამასობაში ის ამბავი ხო ყველამ უნდა იცოდეს. საქმე ის გახლავთ, რომ ჰომეროსი ვისაც ელაპარაკება, იმ ხალხმა მითები იცის ზეპირად, რა თქმა უნდა. განათლება არის მითების ცოდნა. დღესაბეზნეთში ხომეროსამდე განათლება მითების ცოდნა. ხომეროსის შემდეგ განათლება ილიადის ცოდნა. განათლება ექიმი გამოდიხარ თუ ინჟინერი სულ ერთია ხომეროსი უნდა ისწავლოს იმა უნდა გასწავლოს ექიმობაც ინჟინერობაც იქა მშენებლობაც იქ არის გემის მართვაც იქ არის და ყველაფერი იქ არის დადგება დრო ამაზე მერე პლატონი და სოკრატე აწყობენ თავის თეორიებს და იკითხავს სოკრატეს გენიალურ შეკითხვას და სვამს გემის კაპიტანმა უფრო კარგად იცის გემის მართვა თუ ხომეროსმა და იწყება ხომეროსის ანალიზი კრიტიკა და აღარ არის ის ღმერთი, რომელთანაც არ შეიძლება შეკითხების დასმა. მაგრამ მანამდე შორია მანამდე. ისე როგორც შორია ჰელენეს დაბადებიდან ტროის ომამდე. ჰელენე დაიბადა, ჰელენე გაიზარდა და გახდა ულამაზესი. და თქმა უნდა, ხომ უნდა წარმოვიდგინოთ ზევსის ქალიშვილი და ულამაზესი ქალის ქალიშვილი. რა თქმა უნდა ლამაზი იქნებოდა. რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა იგი არ იქნებოდა ჩვეულებრივი სილამაზის. თუ მითოსურად შევხედავთ და თუ რელიგიურად შევხედავთ, გასაგებია რაც არის. ჩვენ წყავს ასეთი ხალხი ხომ ახლა და ქრისტეს მხევალი. აქ აღარ იგულისხმება ის ურთიერთობები, აქ უფრო სულიერი ურთიერთობები იგულისხმება, მაგრამ უფალსაც, ჩვენს უფალსაც წყავს ასე ვთქვათ, შვილები, აი ასეთი თვალსა ის. ზევსის ქალიშვილი ჰელენე. გაიზარდა და ყველას მოუნდა ჰელენეს ცოლად მოყვანა. ოხ როგორ მესმის მე მთელი საბერძნეთის, იმიტომ რომ რო ყოფილიყო საშუალება, მთელი საქართველოს იქ იქნებოდა. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ არის რაღაცა განსაკუთრებული ლამაზ ქალში. ქალი შეიძლება იყოს ლამაზი, ქალი შეიძლება იყოს ჭკეპიანი, ქალი შეიძლება იყოს ძალაუფლების მოყვანა, ქალი შეიძლება იყოს მდიდარი. ყველანაირი ქალი მოუყვანია ხალხს, მაგრამ კითხვაზე ვინ უნდათ ჩვენ ვიცით სწორი პასუხი. სინამდვილეში უნდათ ლამაზი. ასე იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. რაღაცას ამბობდა ეს ლამაზე ჩემზეც. თუ მე მყავს ლამაზი ცოლი, იტყმიანო ლევანს ლამაზი ცოლი. ანუ რაღაცნაირად ეს ლევანის დახასიათებაც იქნებოდა. და ამიტომ მოიყარა თავი თელმა საბერძნეთმა. ყველას უნდოდა. ტინდარეოსი, გამზრდელი მამა. ძალიან დაიბნა იმიტომ მოადგა მთელი საბერძნეთი. ყველას ხო ვერ გაყვებოდა, ერთ უნდა გაყოლოდა. მან თქვა, ჩემი ქალიშვილი თვითონ ამოირჩევს ვის გაყვება. მაგრამ თქვენ რა ხან ამდენი ხართ სასიძოები, უამრავი ადამიანი, უნდა დაძოთ ფიცი. თუ ამ ქალს ამე მოუვიდა, ან ვიღაცამ ქმარს მოსტაცა, ან რაღაცა შემთხვევა, თქვენ ყოფილი სასიძოები პასუხს აგებთ ფიცით. ფიცი ეს ყველაფერია, ორკოს. ფიცი დაიდება და დამთავრებულია ყველაფერი. და დაიდო ეს ფიცი. რო თუ რამე მოუვიდა ჰელენეს, ეს სასიძოები საქმეში ჩაერთვებიან. და აი ზევსმა გააგრძელა თავისი საქმიანობა და ახლა ახალი ქალი შეუყვარდა. ანუ ზევსის მეორე სიყვარული საჭირო არის იმისთვის, რომ კარგად გავიგოთ ტროის ომის ამბავი. მეორე სიყვარული მისი იყო მას შეუყვარდა ზღვის ერთ-ერთი ღმერთის, რამდენიმე ხდაება, ზღვის ნერევსის 50 ქალიშვილიდან ერთ-ერთი. ნერევს ყავდა 50 ქალიშვილი, რომელსაც ადრე ნერეიდებს ეძახდნენ და ახლა, როდესაც ჩვენ სახელობითი ბრუნვა შეგვიყვარდა ძალიან, ახლა ნერეისებს ეძახით. აი ეს ნერეისები. 50 იყო, ულამაზესი ქალები იყვნენ. ყველა ერთმანეთზე ულამაზესი, მაგრამ ერთი იყო რაღაც განსაკუთრებული, ერქვა მას თეტისი. და ამ თეტის ჰქონდა განსაკუთრებული ნიშანი. ან თეტისი არ იყო მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ქალი, მაგრამ თეტის ჰქონდა განსაკუთრებული ნიშანი. ამბობენ, რომ ქართველებისთვის სილამაზე არის სახე. ამბობენ, რომ ინგლისელებისთვისაც სილამაზე არის სახე, უპირველეს ყოვლისა სახე. ფრანგებისთვის არა ფიგურა მნიშვნელოვანია. ამბობენ, რომ უნგრელებსაც აქვს თავისი წარმოდგენები და სხვა. მოკლედ, რომ ვთქვათ, პუშკინს მაგალითად ქალები მოწონდა ფეხების მიხედვით. ისაუ და მთელ რუსეთში 2-3 ფეხი არის საპატიცაც ამ წამდგეთ მთელ რუსეთში. ხო, ზევსაც ეს ამბავი მოუვიდა. ვერცხლის ფეხება ქვია ხოლმე თეტის. და საერთოდ ფეხები ამ მოდგმაში ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება, იმიტომ რომ მისი შვილი, მომავალი შვილი, აქილევსი, სწორედ ფეხებით და ფეხმარდობით და სირბილით არის ცნობილი. და ლამაზი. ეხლა ზევსს რო ეს ხალი შეუყვარდა, ვინდა უდგებოდა ზევსს წინ, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ კონკურენცია შეიქმნა. თან სამართლიანი კონკურენცია. კლათ ისე ვერ იქნებოდა, რომ ზევსი იყო შენ ვინ გეკითხება და სხვა, იმიტომ რომ სამყარო გაყოფილი აქვს სამ ძმას, სამ ნაწილად. თქვენ იცით, რომ ესენი საერთოდ იყვნენ სამი ძმა და სამი და. ეს დები ჰერა ყველამ ვიცით და მეორე და მესამე და დემეტერი და ჰეკატე ნაკლებად არის ისე პოპულარული, მაგრამ კაცები ყველა ვიცით ძმები. ამათ გაიყვეს მთელი სამყარო, ზევსის არის მოგეხსენება დედამიწა და ზეცა, ზღვა და წყალი ყველაფერი პოსეიდონისა და ჰადესი, მისის ქვეშეთი და საიქიო, რა თქმა უნდა, არის ჰადესის. ამ სამ ძმას შორის ასე გაყოფილი და მაინდამაინც ზღვის მეფის ქალიშვილი რომ მოეწონა ზევსს, პოსეიდონსაც მოეწონა და ეგ სერიოზული კონკურენტი იყო ზევსისთვის. პოსეიდონს ვერ ეტყოდა, რომ შენ ზღვის ღმერთთან რაღაც ხელი გეხდა, არა, არ იყო ასე. და კინახან დახოცეს ძმებმა ერთმანეთი, სანამ კავკასიონიდან ჩვენს გარეშე საქმეც არ ყოფილა, არ შემოუთვალა მათ ჩვენი ამირანის დიდმა მეგობარმა და ნაცალმა პრომეთევსმა, რომ აქ რო ვარ მიჯაჭული, ერთი ისეთი საიდუმლო ვიცი, რომ ჯობია ამხსნათ და გითხრათ, ვიდრე დაიღუპოთ. აი, ქალი რომელია საუკეთესო? აფროდიტემ თქვა, მე ვარ საუკეთესო, იმიტომ ყველაზე ლამაზი ვარ და სიყვარულის ამბავში გარკვეულია. ათენამ თქვა, მე ვარ საუკეთესო, იმიტომ სამართლიანი ბრძოლის ქალღმერთი ვარ, სიბზნის ქალღმერთი ვარ, ვაჟკაცობის ქალღმერთი ვარ. ჰერამ თქვა, მე ვარ, რა თქმა უნდა, ყველაზე უკეთესი, აბა ახლა ზევსს შეეშლებოდა და მე ყველაზე უკეთესი მოიყვანა და მე ვარ ძალაუფლების ქალღმერთი, მე ვარ მშობიარობის ქალღმერთი, მოკლედ ამ სამმა ქალღმერთმა ისურვა. ადამიანებს არც კი უფიქრიათ ამ ძოლაში შეცნობა. და აი ამ სამი ქალღმერთიდან ზევსმა ვერ მიიღო გადაწყვეტილება, გაუშვა პარისმა გადაწყვიტოს. პარისი მწყემსია მაგ დროს, არ იცის რომ უფლისწულია. ახლა მის ისტორიას არ მოყვები, რატო არ იცის. და მან უბრალოდ იკითხა, რას მიპირდებითო? არც ათენას დანაპირები და არც ხერას დანაპირები, ძალაუფლება, ვაჟკაცობა, არაფრად არ მოეჩვენა. და ხა მან უთხრა ის ასეთ ადამიანებს, ეუბნები ყველაზე მაგარ, ყველაზე ლამაზ ქალს მოქცემ. აი ყველაზე ლამაზი ქალი, რომ გათხოვილი იყო, არ უთხრა, წამოიყვანა თავისი ეშმაკობებით მოახერხა ისე, რომ იმ ქალსაც შეაყვარა და მისთვის ეროსი ყავს მას და შვილის არიაქ იმას პატარა და გაიპარნენ ესენი და გააყოლეს სხვისი ქონება კიდევ, ან დაარღვიეს სტუმართმოყვარეობის წესებიც. ამის მერე გავიდა 10 წელი. აი ამის მერე დაიწყო ტროის ომი და ჰომეროსი იწყებს ილიადას. ეს რაც მე ვთქვი და კიდე უამრავი რამ, რომ იქ აგამემნონმა ქალიშვილი შეცირა, იქ რომ ქალი არ იყო, იქ რომ პირველი კაცი როგორ დაიღუპა, უამრავი რამ არის მომხდარი. და ჰომეროსი იწყებს პირდაპირ და იწყებს იმით, რომ ბერძენთა რიგებში მოხდა კონფლიქტი. ანუ ომი ხო კონფლიქტით უნდა დაიწყოს, მაგრამ აქაც იწყება პოემა კონფლიქტით, ოღონდ ეს კონფლიქტი არის არა ტროელებსა და ბერძნებს, არამედ ბერძნებს შორის. ოღონდ რა ტიპის კონფლიქტია? ქალი წაართვეს აქილევს და ქალის გამო კონფლიქტია. ანუ ჰომეროსი ისეთი გენიოსია, რომ იწყებს პოემას კონფლიქტით, რომელმაც უნდა მოგვაგონოს ის კონფლიქტი, რომელმაც ომი დაიწყო. აქილევსმა რომ უარი თქვა, ამის მერე ამ პოემაში იწყება ბერძენთა გმირობები და დაკნინებანი. და ბოლოს იქამდე მივიდა საქმე, რომ მოწინააღმდეგე მხარე მოადგა ბერძენთა ხომალდებს და ერთი ხომალდი დაწვა კიდევაც. და აქილევსი არ მონაწილეობს. ხმა მინდა ყველას აუხსნა რა პოემა არის ილიადა. ილიადა არის პოემა, რომლის მთავარი მოქმედი გმირი არის აქილევსი და ეს აქილევსი ამ პოემაში 17 სიმღერის განმავლობაში არ ჩანს. აი ასეთი პოემა ილიადა. აბა როგორღაა მთავარი მოქმედი გმირი, თუ 24-დან 17 სიმღერაში არ ჩანს? როგორ მოახერხა ბოლო 6 სიმღერაში ასე ვთქვათ გაგმირება? აი როგორ მოახერხა გეტყვი ძალიან მარტივად? პირველ დღეს დახოცა იმდენი, რამდენიც ბერძნებმა დახოცეს მთელი ომის განმავლობაში. იმიტომ ეს ჰომეროსია. იმიტომ ჰომეროს არ ადარდებს, რომ ვიღაც ბუღალტერი ჩაუჯდება და უანგარიშებს, რამდენიც დახოცვა შეიძლება დღეში და აქილევსი შეიძლება თუ არა მილიონჯერ უფრო მაგარი იყოს ვიდრე სხვა. და აქილევსი ასეთი. აქილევსსა და დანარჩენებს შორის განსხვავება ისეთია, როგორც ჰომეროსსა და ჰესიოდეს შორის. ძველ დროში ხესიოდე ხომეროსი შეაჯიბრა ხალხმა და ხესიოდე მოიგო, იმიტომ უფრო სასარგებლო პოეტი იყო, მაგრამ ჩვენ ახლა ახალი დროიდან შევხედოთ. აი რამხელა არის განსხვავება გალაკტიონსა და სტატისტიკურ ქართველ პოეტს შორის. რამხელა განსხვავება რუსთაველსა და მაგალითად რომელიმე მეფე პოეტს შორის. ეს განსხვავება ხო მილიარდობით სინათლის წელიწადია, ხო უბრალო განსხვავება. აქილევსი არ არის ჩოვლებრივი გმირი. და ამიტომ ჰომეროსმა თავის საყვარელი აქილევსი ყველანაირი კუთხით გვაჩვენა. და ბოლოს მასთან მოვიდა მის მიერ მოკლული ჰექტორის მამა და იმის მაგივრად რომ ტრადიციული ხვეწნის ფორმულისთვის მიემართა, უნდა დაეცე მუხლზე ერთი ხელი, უნდა მუხლში ჩავლო, მეორე ხელი ნიკაფში უნდა ჩავლო და უნდა თხო. ამ პოზიციიდან უარი არ უნდა გითხას. ამიტომ იყო რომ როცა შვილისთვის რაღაცა უნდა და თეთის მიუვარდა ზევს და ეს ჩაუტარა ეს. ეს არ გააკეთა პრიამოსმა ჰექტორის მამა. მოვიდა და პირდაპირ ის ხელები დაუკოცნა, რომელმაც შვილი უსასტიკესად მოუკლა, რომელმაც ეს მოკლული შვილი ცხენს ჩააბა და ათრია ტროის ირგვლივ, რომელმაც მას შეურაცხყოფა მიეცა, აი ეს ხელები დაუკოცნა და წართვა თავისი შვილის ცხედარი. ილიადა ყველაფერთან ერთად არის უამაზესი პოეზია. გერტი ის არის ისეთი რიტმით დაწერილი, როგორც დაქტილი ხექსამეტრი. სა ჩვენ ახლა სიგძე სიმოკლეებს ვეღარ ვიცავთ, ადრე ასე იქნებოდა: მე ნინა ეიდეთე ა პელეია დო ახილეო. სიმღერა ახლა ვკითხულობთ: მე ნინა ეიდეთე ა პელეია დო ახილეო ულომენენ ხემიური ახაიო ეს ალგეთეკ პოლას დიფთიმუს ფსიხას აიდიქსინეკენ და შემდეგ. ეს სილამაზე ჯერ ერთი და მერე პირველი სტრიქონი მენინ მენის მისხანება. პირველი სტრიქონი არის აქილევსის მისხანება. ბოლო სტრიქონი არის ასე დაკრძალეს ცხენთა მხედნელი ჰექტორი. პირველი სტრიქონი აქილევსი მისხანება, ბოლო სტრიქონი ჰექტორი სიკვდილი. მიზეზი შედეგი. პოემა თავიდან ბოლომდე ამის მერე იწყება, აი ასე წამოდის ასე ასე და ყველაფერი იქნება სიმეტრიულად. აქ ღმერთები იმჟელებენ, აქ ღმერთები იმჟელებენ. ანუ პირველი სიმღერა 24 სიმღერა, მეორე სიმღერა 33 სიმღერა და ასე მოდის ეს პოემა. წარმოუდგენელი ოსტატობა, სიუჟეტის განვითარება, თავისებური, ძალიან თავისებური, მე ვიტყოდი მათემატიკური განაწილება ნიშნებისა, რომლის მიხედვით 500 პერსონაჟი და არც ერთ ერთმანეთს არ ემთხვევა, აღებულია ორი ხარისხები. ანუ აღებულია ნიშანი, მაგალითად ექიმობა იცის, ექიმობა არ იცის, ფეხმარდი არის ნელია, კარგი ჭერმეტყველია, ცუდად ლაპარაკობს. აი აქილევსი რომ ესაა, ყველანაირად კარგია, ლაპარაკი არ იცის. გალაქტიონი რომ ამბობს, მე ხომ ლაპარაკი არ ვიციო, სამაგერთაც იცოდა. აქილევსიც ეგეთი არის. ლაპარაკი არ იცის. მე მინდა ვთქვა, რომ ილიადა არის ნაწარმოები, რომელმაც ტონი მისცა მსოფლიო ლიტერატურას. ზუბერნიერეს კაცი იყო ჰომეროსი, წინ არაფერი არ ქონდა. არ ქონდა წინ, ისიც არ ვიცით, ახლა ქახალდი ქონდა, მაგას ვერ ვიტყვით ნამდვილად, მაგრამ თიხის ფირფიტა იყო თუ ხის დაფები იყო თუ ხარისტყავი იყო, აი ამაზე რაც მან დაწერა, მან იცოდა, რომ ის მსოფლიოს უწევდა პირველ დიდ შედევრს. იგი რომ ნახდათ, არ ვიცოდეთ, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნისა, მე მასში ვიპოვიდი ისეთი დიდი მწერლების გავლენას, როგორიც არის ბორხესი, სიუჟეტია იყო მისგან ვიტყოდი, როგორიც არის კლასობანას ავტორი, რომლიდანაც თამაშის თეორია იყო. ის ძალიან გავს ხანდახან კაფკას. წარმოუდგენელი, იმიტომ არ არსებობს მსოფლიოში მწერალი, რომელიც რაღაცით არ გავს ჰომეროს. რატომ? თუ ის წინაპარია. წერლობის წინაპარი არის და ბუნებრივია, ახლა შეუძლებელია მწერალი იყო და რაღაცით არ გავდე პირველ მწერალს, რომელმაც შექმნა ეს დარგი. რომელმაც შეგვიქმნა ჩვენ გადაცემა, ის ვისაც მე მადლობა მინდა უთხრა ჰომეროს, იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლიტერატურაზე ლაპარაკი არ იქნებოდა. მსოფლიო ლიტერატურა იქნებოდა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, უბრალოდ შეიძლება მას ჰომეროსი ქონოდა მომავალში. ეხლა ჰომეროსი არის პირველი და არის წარსულში, ამიტომ თუ კი რამე სიმაღლეს მიაღწია მსოფლიო, თუ კი რომელიმე დოსტოევსკი ან კიდე მანამდე სერვანტესი ან შექსპირი დაიბადა, ამაში ყველაფერში ზევსის წვლილიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჰომეროსის წვლილი არის გადამწყვეტი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა.